Делегація Святого Посаду підтримала намагання по реформі Совета безпеки Організації Об'єднаних Націй для його більшої прозристості, ефективності, представничості і підсправоздачності. Учора назіральник Святого Посаду при структурах ААН у Нью-Йорку арцибіскуп Бернарді Тауса прийняв удзел у дебатах об методах праці гэтага органу Об'єднаних Націй. Іерарх нагадаў аб крытычных заўвагах, якія гучаць у апошні час, што нацыянальныя і геапалітычныя інтарэсы перашкаджаюць асноўным функцыям Савета па падтрыманні міжнароднага міру і бяспекі, а таксама яго своечасовым і рашучым дзеянням па прадухіленні або спыненні здзяйснення генацыду, злачынстваў супраць чалавечнасці і ваенных злачынстваў. У сувязі з гэтым святы пасад лічыць, што ў сітуацыях, калі відавочныя злачынствы генацыду, масавыя зверствы і ваенныя злачынствы, пастаянныя члены Савета павінны ўстрымлівацца ад права вета. Патрэбны выразныя і эфектыўныя крытэрыі для прымянення прынцыпу адказнасці за абарону. Было б мэтазгодна разглядзець пытанне большай прадстаўнічасці Савета бяспекі, што будзе лепш ілюстроўваць сучасныя геапалітычныя рэаліі, агучыў ватыканскую пазіцыю арцыбіскупа Пауса. Таксама патрэбна большая празрыстасць, што ўключае ў сябе неабходнасць далейшага ўдасканалення сродкаў і метадаў вядзення дыялогу паміж Саветам бяспекі і Генеральнай асамблеяй і іншымі структурамі і партнёрамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Патрэбна павелічэнне колькасці адкрытых дэбатаў, прызнаючы пры гэтым вялікае значэнне закрытых кансультацый. Прадстаўнік Святога Пасаду звярнуў увагу на неабходнасць забеспячэння справядлівай і выразнай працэдуры ўключэння асоб і арганізацый у спіс санкцый і іх выключэння адтуль, а таксама разгляду гуманітарных выключэнняў. Рэформа Савета бяспекі патрабуе вялікай асцярожнасці, мудрасці, велікадушнасці і ўдзелу з боку ўсіх, падкрэсліў ватыканскі дыпламат. Любыя значныя змены ў гэтым органе павінны мець на мэце выкананне яго фундаментальнай місіі, эфектыўна гарантаваць міжнародны мір і бяспеку. Гэта ўсё патрэбна для таго, каб пазбавіць нас і будучае пакаленне ад жахаў генацыду, масавых зверстваў, ваенных злачынстваў і іншых грубых парушэнняў асноўных правоў чалавека і міжнароднага гуманітарнага права.